Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 23 декабрь ишемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия аптай ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул ирет жемкорлукка айыпталган айрым аткаминерлердин жоопко тартылбай жатканы тууралуу атайын иликтөөгө ортоктош болосуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Каталонияда 21 декабрда өткөн шайлоодо Испаниядан бөлүнүүнү колдогон партиялар алдыга озуп чыгышты. Бул жолку шайлоого рекорддук деңгээлдеги шайлоочулар же тизмедеги добуш берүүчүлөрдүн 82% катышты. Алардын добуштарын жыйынтык менен Каталониянын эгемендикке чыгышын жактаган партиялар 135 орунду жергиликтүү парламентте 70 мандатка ээ болууда. Күзүндө өткөн эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин Брюссельге чыгып кеткен мурдагы Каталон президенти Карлес Пуждемон испан өкмөтү утулду деп Брюсселден билдирди. Ошол учурда Каталониянын Испаниянын курамында калышын жактаган жарандар партиясы 2015 жылдагы көрсөткүчтөрүн жакшыртып 37 мандат алганы турат. Каталониядагы шайлоо 1 октябрдагы талаштуу референдумдан кийин жарыяланган референдумда шайлоочулардын көбү Мадриддин бөлүнүүнү колдогон, бирок борбордук бийлик аны тааныган эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атады.
Таким образом, США по сути ведут дело к разрушению.
Ал Москва Вашингтондун мындай мамилесин өзүнүн келечектеги иш аракеттеринде эске алып, Орусиянын коргоо министринде 22 декабрда сүйлөгөн сөзүндө белгиледи. Ошондой эле АКШ менен НАТОну Европада аскердик кудуретин күчөтүп жатат деп сындады. Президент Трамп 18 декабрда улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын жарыялап, анда Кытай менен Орусия АКШ үчүн атандаш державалар катары мүнөздөргөн эле. Буга чейин Кытайдын сырткы иштер министрлиги Вашингтонду кансыз согуштун кулк мүнөзүн артка таштоого чакырып, Бийжин глобалдык өнүгө салым кошуп жатканын жооп катары билдирген. Эл аралык мунапыс уюму мурдагы советтик өлкөлөрдүн айрымдарында ЛГБТ укуктарын коргогон топторго каршы кастык мамиле күчөгөнүн билдирди. Уюм 22 декабрда жарыялаган баяндамасында ЛГБТ укуктарын коргогон топтор Арменияда, Беларуста, Казакстанда жана Кыргызстанда барган сайын көбүрөөк дискриминацияга туш болуп жатканы белгилеген. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Денис Кривошеев бул төрт өлкөдө салттуу эмес сексуалдык ориентациядагы адамдар мурдатан бери эле басмырлоого кабылып келгенин, бирок жагдай Орусия менен анын медиа каражаттарын таасиринен улам күчөгөнүн айтты. Орусия менен жакын мамиледеги төрт мамлекет азырынча эл аралык уюмдун баяндамасына жооп кайтарыша элек. Бишкекте жарандык активисттер Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу аракетине каршы акция өткөрүштү. Умма Кейжи басылмасы палестиналыктарга тилектештик билдирүү максатында жума күнү уюштурган митингке 80 киши катышканын Азаттыктын кабарчысы билдирди. Акцияга чыккандар Палестинаны колдогон, АКШ президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимин сындаган жазууларды көтөрүп турушту.
Кыргызстанга тиешеси болгону буунун мүчөсү болуп эсептелинебиз биз. Ошон үчүн тиешеси бар. Экинчи тиешеси ал жерде мусулмандар жашайт, билесиңер. Ал жерде Палестинада мусулмандар илгерки атам замандан бери карай мекендеп келатат да.
Деди акциянын катышуучуларынын бири диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев. Президент Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу жана Тель-Авивдеги Америка элчилигин бул байыркы шаарга көчүрүү чечими араб жана мусулман өлкөлөрүндө кескин нааразылыкка туш болгон. 21 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы АКШ президентинин чечимин четке каккан резолюцияны кабыл алып, аны Кыргызстандагы колдоду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Фергана Ру сайтындагы иликтөөдө банк сыры ачыкка чыгарылган деген жүйө менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Аталган мекемеге БТА банк жабык тилдеги акционердик коому кайрылган. Алар видео иликтөөдө банктын жеке маалыматтары жарыяланганын айтышууда. Быйыл күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12.4 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элинур Алканова коттеждерди сатууда мыйзамсыз иштер бар экенин, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Башкы прокуратура 18 декабрда Сапар Исаковго байланыштуу маалыматтар далилденбегенин билдирген эле. Бишкек шаардык соту журналист Кабай Карабеков менен 24KG сайтын 10 миллион сомдук доого жыгуу боюнча Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Карабеков 22 декабрдагы сот отуруму 10 мүнөткө гана созулганын Азаттык радиосуна билдирди.
Мен жактан 5 миллион 24 кейден 5 миллион жаңы жаңы президентке терешибиз керек да. Эми биздин карарыбыз кандай? Верховный сотто беребиз апелляцияны.
Деди Карабеков 11 сентябрда 24 кечи сайтында Кабай Карабековтун Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макаласы чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазылган. Ал кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сотко кайрылган. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору менен 24 кежи агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган. Макала Жээнбековдун БШКдагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы менен 24 кежи сайтынан алынган. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков 25-26 декабрь күндөрү Казакстан менен Орусияга расмий жана жумушчу сапар менен барары белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева билдиргендей, расмий сапар 25 декабрда Астанага жасалат. Жээнбеков коңшу өлкөнүн мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен алгач чакан жүрүүдө жолугат. Андан соң кеңейтилген жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташуу талкууланат. 26 декабрда Жээнбеков Орусия президентинин чакыруусуна ылайык жумушчу сапар менен Москвага барат. Ал жакта КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушууна катышат. Бул Жээнбековдун Казакстанга жасала турган алгачкы сапары болмокчу. Ирандын полициясы 21 декабрда баш калаа Тегерандагы эки башка кечеде 230 чукул кыз жигитти кармады. Алардын 140 шаардын четиндеги бакчадан, 90 Тегерандын түндүгүндөгү бай конуштардын биринде бийлеп алкоголдук ичимдик ичип жаткан учурда кармалганын Ирандын жаңылыктар агенттиктери кабарлашты. Тегерандын Адеп полициясынын башчысы Зулфагар Барфордун айтымында кармалган жаштардын жанынан психотроптук дарылар жана ичимдиктер табылган. Ошондой эле алардын арасында ырчылар да болгон. Маалыматка ылайык, Тегерандагы бул оюн зоок кечелери интернеттеги Instagram социалдык түйүнүнө түз алып көрсөтүлүп жаткан. Ислам мыйзамдары менен жашаган Иран коомунда алкоголго жана аялдар менен эркектердин чогуу кече өткөрүүсүнө тыюу салынган.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дереги азаттык чекит торг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайында билип алалы. Кыргызстанда 23 декабрда кээ бир тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 4-9 градуска чейин жылыйт. Таласта ушундай эле 4-9 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 7-12 градус, ал эми Ысык Көл дубанында 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 2-7 градус суук, бийик тоолуу райондордо 7-12 градуска чейин нөлдөн төмөн болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды Али Токтокунов тизмектейт.
Саламатсызбы. Баяндарыбызды четинен айтып бере берели. Өткөн жумалардан тарта жер алдынан чыкпай коюп өз талаптарын коюп иш таштаган казакстандык шахтерлор тууралуу жазып келген элек. Мына ошол шахтерлор менен көмүргендерин иштеткен Арселор Миттал Темир Тау компаниясынын талашы толук чечилген жок. Кенчилер маянаны 100% көтөрүп пенсия курагын 50 жашка түшүрүүнү талап кылышкан болчу. Казак өкмөтү шахтерлордун эмгек акысы 30% гана көбөйгөнүн билдирип, экинчи талапты кароосуз калтырды. Гүлайма Шакеева кенен айтып бермекчи.
Шахтерлордун массалык иш таштоосу алардын маянасын 30%ке көтөрүү чечими менен аяктады. Иш таштоо уланып жатканда Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги кенчилер эң аз дегенде $600 айлык аларын билдирген. Бирок иш жүзүндө шахтерлор андан 2 эсе аз акча табат. Министр Тамара Дүйсенова аймактык органдардын берген маалыматына таянганын билдирди.
Учурда мындай маалыматты ким даярдаганы тууралуу кызматтык иликтөө башталган. Анын жыйынтыгы чыкканда албетте маалыматты даярдаган киши жоопко тартылат. Иликтөө жүрүп жатат. Ал бүткөндө жыйынтыгын айтабыз.
Карагандылык шахтерлор канча айлык аларын бышыктаган дүмүрчөктөрдү көрсөтүштү. Эртеден кечке жер алдында метан газы жарылып кетчүдөй кооптуу шартта өмүрүн тобокелге салгандар $400 айлык алат. Мажилистин депутаттарынын көбү көмүр казган кенчилердин маянасы канча экенинен кабары да жок. Шахтерлордун эмгек акысын көтөрүү керек деген депутаттардын бири Тарас Хитуов.
Жок, Бул туура эмес. Шахтерлор советтик заманда да жакшы маяна алышкан. Эми андан дагы арбын болушу керек. Ошон үчүн алар талап коюшту да. Азыр алардын талаптары каралып жатат. Жетекчилик чечет деп ойлойм. Бул абдан кыйын жумуш.
Казакстанда чет элдик инвестициялык келишимдердин аткарылышын көзөмөлдөгөн инвестиция жана өнүктүрүү боюнча министри Жеңиш Касымбек шахтерлордун иш таштоосу Арселор Метал Темир Тау компаниясынын ишине эч кандай таасирин тийгизбегенин бышыктайт.
На производственные показатели ArcelorMittal никаким образом не повлияло.
Компания жыл аягына чейин көмүр казуу жана металл өндүрүү боюнча пландаган ишти аткарыш керек. Компаниянын жетекчилиги бул тууралуу бизди ынандырып жатат.
По крайней мере, руководство компании об этом заявляет.
Эс алуудагы шахтер жана мурдагы профсоюздун жетекчиси Павел Шумкин көмүр кендеринде иштегендер ден соолугунан ал тургай өмүрүнөн ажырап калаарын эске салат.
Шахтер өндүрүмдүүлүк, сатылган көмүр, экономикалык көрсөткүчтөр үчүн маяна албашы керек. Ага камикадзе болуп, өз өмүрүн жана ден соолугун саткан үчүн төлөнсүн. Мен шахтердин эмгегин 10,000 доллардан кем баалабайм. Бул шахта үчүн экономикалык жактан кирешелүүбү же жокпу мени кызыктырбайт. Андай акчаны төлөй албаса, шахтаны ачып, каттоодон өткөрүп, жумушчуларды жалдабасын.
700 кишинин 5 күн жер алдында отурган нааразылык акциясынын дагы бир талабы шахтерлордун пенсия курагын 50 жашка түшүрүү эле. Бирок бул маселе боюнча Астана азырынча бир бетке жооп айта элек. Коңшу өлкөдө кенчилер жалпы жарандардай эле 63 жашында эс алууга чыгышат.
Абултапта Түркмөнстанда азык түлүк 2 эсе кымбаттады. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы маалымдап жатат. Маселен, 2 ай мурда нан 1 манат же болбосо 20 сом турса, бир күн мурда өлкөнүн маары Балкан облустарында жана Дашогуз шаарында 1.5 манатка чейин көтөрүлдү. Дүкөндөрдө тоок эти, жумуртка, өсүмдүк майы жетишсиз болуп турат. Ал эми түркмөн бийликтери жана мамлекеттик басма сөз каражаттары бул тууралуу ооз ачышпайт, дейт кесиптештерибиз. Тескерисинче, бул жааттагы ийгиликтер тууралуу гана маалымдалып жатат. Элиза Кененбаева буга кенен токтолот.
5 миллионго жакын калк жашаган Түркмөнстан табигый газдын запасы боюнча дүйнөдө 4-орунду ээлейт. Өлкөнүн биринчи президенти маркум Сапармурат Ниязов Түркмөнстан төбөлсүздүккө жеткен алгачкы жылдары мамлекеттин экинчи Кувейтке айлантарын жана ар бир киши Мерседес минээрин айткан эле. Кувейтке айланбай эле Түркмөнстан 2 жылдан бери азык түлүк кризисинен чыга албай келет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарук Юсуповдун айтымында учурда өлкөнүн айрым облустарында нанга болгон баа 2 эсе көтөрүлдү.
Түркмөнстанда кайрадан азык түлүктүн таң кыстыгы жаралды. Маселен, учурда уун, өсүмдүк майы, тоок эти жетишсиз. Мындан улам соңку бир нече аптадан бери аталган азык түлүктөргө болгон баа 60-70% көтөрүлдү. Айрым товарлар 2 эсе кымбаттады. Өзгөчө бул аймактарда, облустарда байкалууда. Биздин кабарчылар Маары, Балкан облустарына барып, ал жактагы кырдаал менен жеринен таанышып келишти. Жергиликтүү калктын күнү кайдан уун, анан өсүмдүк майын табабыз деген суроодон башталат экен.
Ал эми түркмөн бийликтери жана мамлекеттик басма сөз каражаттары бул тууралуу ооз ачышпайт. Тескерисинче, бул жааттагы ийгиликтер тууралуу гана маалымдап келишет. Жакында эле президент Курбангулы Бердимухамедов азык түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзгөнү маалым болду. Бирок азырынча бул комиссиянын иши жана ал кандай чараларды көрүүгө багытталганы белгисиз.
Для түркмен, по-моему,
учурда Түркмөнстанда таттуу деп койсоң оозуңа даамы келбейт деген макал актуалдуу болуп тургандай. Анткени мамлекеттик маалымат каражаттары Курбангулы Бердимухамедов башында турган бийлик калкты азык түлүк менен ашыкчасы менен камсыздап койгонун айтып, дүкөндөрдө азык түлүк батпай турган текчелерин көрсөтүүдө. Бирок чындыгында бизге кайрылган карапайым эл жана жеринде баарына көз салып жүрүшкөн азаттыктын кабарчылары таптакыр башкача кырдаалды сүрөттөп жатышат. Албетте, азырынча абал 2016-жылдагыдай боло элек. Анткени менен кырдаал күндөн күнгө начарлап баратат десек болот. Эсиңерде болсо, 2016-жылы азык түлүк кризисинен улам адамдар үйлөрүндөгү болгон буюмтайымын, малын сатып, жан сактоонун аргасын көрүшкөн. Бул ирет өкмөт кризисти туура чечип кетет деген үмүттөмүн.
Дейт Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарук Юсупов. Улуттар уюмунун бир ай мурда чыккан азык түлүк менен камсыздоо боюнча баяндамасында Түркмөнстанда калктын 5% жетиштүү тамактанбаганы жазылган. Азык-түлүктүн жетишсиздиги жана кымбатташы түркмөн экономикасынын кескин төмөндөп кетишинин жалгыз эле белгилери эмес. Учурда улуттук экономиканын өзөгүн түзгөн мунай жана газ секторунда кыскартуулар жүрүп жатат. Ар кандай маалыматтарга ылайык, бийлик ошондой эле күч органдарында да кыскартууларга камынууда. 2018 жылдын башында Лебап облусунда миңге чукул полиция кызматкерлери кыскартылышы мүмкүндүгү айтылууда. Муну менен катар улуттук акча манаттында наркы кескин төмөндөп кетти. Маселен, жыл башында 1 доллар 5-6 манат турса, декабрь айында 1 доллар 10 манатка барабар болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул эки өлкөдө мына ушундай окуя болуп жатканда коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө тарыхында биринчи жолу парламентке кайрылуу жасады. Ал Ташкенттеги симпозиумдар сарайында Өзбек парламентинин эки палатасынын депутаттарын жыйынга чогултуп, анда 2017 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Президенттин 4 сааттан ашкан сөзүн мамлекеттик Өзбекстан 24 телеканалы түз алып көрсөттү. Азаттыктын Өзбек кызматы кабарлагандай, өлкөнүн биринчи президенти маркум Ислам Каримов парламентке кайрылуу жасаган эмес. Ал болгону жыл сайын февраль айында өкмөт мүчөлөрү менен жыл жыйынтыгына арналган жыйын өткөрүп келген. Бул ирет тышкы саясат жаатына токтолгон Мирзиёев төмөндөгү статистиканы мисал тартты.
2017 жылы жогорку даражадагы 21 сапар ишке ашырылды. Натыйжада 400'дөн ашуун келишимдерге жетиштик. 60 миллиард доллардын ашуун соода келишимине кол коюлду. Кабыл алынган документтерди өз убагында бүтүрүү үчүн 40 жол картасы иштелип чыкты. Анын чет элдик өнөктөштөрүбүз менен биргеликте ишке ашырабыз.
Жол картасы иштелип чыкты ва хорижи хамкорларыбыз менен биргеликте амалга ашырмактабыз.
Анын ичинде Борбор Азия мамлекети терин тышкы саясаттагы приоритеттүү өнөктөштөр катары дагы баса белгиледи.
Өзара ишенич жана жакшы кошунчулук асосундагы алакалар мустахкамланмакта.
Өзара ишенич жана жакшы коңшулук алакалары бекемделүүдө. Түркмөнстан жана Кыргызстан менен стратегиялык мамиле орнотулду. Казакстан менен стратегиялык мамилебизди дагы тереңдетүү аракетинде бир катар натыйжаларга жетиштик. 2 миллиард доллардык келишим түзүлдү. Таджикстан менен өнөктөштүгүбүз дагы ар тараптан бекемделүүдө. Ташкент, Душанбе шаарлар ортосунда авиа каттамдар жолго коюлду. Кыргызстан менен мамлекеттик чек аралар боюнча келишимге кол коюлду. Өлүшү Борбор Азиядагы коопсуздук жана стабилдүктүн тамырлашына карай чоң кадам болду.
Деди Шавкат Мирзиёев. Өлкөнүн ички маселелерине кенен токтолгондон тышкары атка минерлерди да уяткарууну унуткарган жок. Буга чейин Азаттыктын Өзбек кызматы кол алдындагыларга тил да кол да тийгизип ашата сөккөн бир нече шаар район акимдерин ашкерлеген болчу. Алардын тымызын жаздырып алган аудио же болсо видео жазмаларын дагы чыгарган эле. Ошол чоң муштум же сөгүнчөк аткан мэрлер кескин сындалды. Ким аларга адамдарды кемсинткенге укук берди? Ким бул алардын маданиятсыздыгы менен түркөйлүгүн көрсөтөт? Деди президент Мирзиёев. Парламенттин эффективдүүлүгү төмөн экенин белгилеген президент депутаттарды ойгонгула деп эскертип өттү. Ошол эле учурда кемчиликтердин көбүн өз мойнуна дагы алды. Келечек тууралуу сөзүндө Шавкат Мирзиёев 2018 жылды активдүү ишкерчиликтин, инновациялык идеялардын жана технологиялардын жылы деп жарыялоону сунуш кылды. Жыйынга катышкан эл өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошондой эле аймактык жетекчилер да анын сунушун бир добуштан колдошту. Өткөн жылдын 14 декабрында ант берип президенттикке киришкен Мирзиёевдин бул кайрылуусун жыл жыйынтыктаган же президенттик бир жылынын отчету десе дагы болот. Бирок ал өлкөнү иш жүзүндө Ислам Каримов көз жумган 2016 жылдын сентябрынан тарта башкарып келатат. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми коңшу Тажикстанга келели. Тажикстандык мамлекеттик кызматкерлер эми бирдей форма кийгенге өтүшү керек. Улуттук үлгүдөгү кийим үлгүлөрү аялдардын жаш курагына жана жыл мезгилине ылайыкташкан. Бул тууралуу тажик маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарына таянып маалымдашты. Гүлайма Шакеева кенен токтолот.
Тажикстанда мамлекеттик кызмат аркалаган аялдарга бирдей форма кийгизүү коомчулукта кызуу талкуу жаратчудай. Ушул тапта маданият министрлиги кызматтык форманын үлгүлөрүн даярдап жатат. Айрым мекемелерде иштеген аялдардын кийиминин ченеми алынганы дагы белгилүү болду. Улуттук үлгүдөгү моделдер аялдардын жаш курагына жана жыл мезгилине ылайыкташкан. Маалыматка караганда президенттик аппараттын кызматкерлери көгүлтүр түстөгү костюм кийишет. Аялдар иштери боюнча комитеттин маалымат катчысы Махбүбү Азизова мамлекеттик кызматкерлердин кийим кечесин бир стилге келтирүү, тажик коомунда башка маданиятты жайылтууну токтотуу жана аялдардын улуттук кийимин даңазалоо болуп саналарын белгилейт. Анткен менен коңшу өлкөдө мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерге бирдиктүү форма кийгизүү боюнча коомдогу пикир ар түрдүү.
Тажик аялдары эмне кийим кийүүнү өзүбүз чечебиз деп ойлошот. Алар жаңылышат. Алардын кандай кийинип жүрүүсүн эркек чечет. Эгер күйөөсү уруксат берсе гана, аялы башкача кийине алат. Жок десе анда жок. Улуттук кийим биздин аялдардын сыймыгы.
Мен улуттук кийимге каршы эмесмин, бирок мага европалык үлгүдөгү кийим кече жагат. Мен ошондой эле кийинем.
Эмне кийишти ар ким өзү чечсин. Азыр 21-чи кылым. Улуттук кийим албетте абдан кооз, бирок аны таң улаганга болбойт. Тажикстанда бийлик соңку жылдары аялдардын улуттук кийим кийүүсүн коомчулукка пропагандалоону активдүү колго алды. Август айында парламенттин төмөнкү палатасы мыйзамга толуктоо киргизген. Ага ылайык карапайым адамдар майрамдарда гана эмес, күндөлүк турмушта дагы улуттук кийим кече менен жүрүшү каралган. Жергиликтүү адистер бийликтин мындай кадамын өлкөдө аялдардын хижаб жана оромол салынуусуна каршы өнөктүк деп эсептешет. Расмий органдар болсо муну улуттук маданият менен динге туура келбеген, адатка сыйбаган кийим кечеден арылуу аракети деп түшүндүргөн. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү түрмөгү, Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын суроолорун, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда элден түшкөн суроолорду, пикирлерди сунуштайын. Ош шаарынан Сагынай Каримбек кызы байланышка чыккан, ал Ош шаарындагы жалгыз калкты тейлөө борборунда кезек күткөндөрдүн санынын көптүгү баш аламандыктар жаратып, айрымдар кезек талашып мушташкан учурлар да болуп жатканын айтат.
Ош шаарында бир эле сон бар. Араванскийде ал жакка чет жактардан да келет. Ош шаарынын, Ош облусунун чет жактарынан да, айылдарынан да келет. Ош өзү чоң шаар. Ошондой дагы аны райондорго бөлүп койгон, ошо бир эле сонду кылып коюшкан. Ал жакка барсаң, кызматкерлер жетишсиз, действительно жетишсиз. Ал жакта жайында да барсаң, күзүндө да барсаң, постоянно ошондой очередь, так маалымат эч качан албайсың. Ал жакта кызматкерлер өзүнчө бөлүнүп алышкан дагы өзүнүн клиенттери бар, алып кел, алып кирип кетишет без очереди. Ошондой маселелер бар. Постоянно очередь. Ал жерде бир эле сүрөткө түшө турган, бир эле паспортко сүрөткө түшө турган жер бир эле. Ал жер постоянно очередь. Ал даже мушташ кеткенге чейин барышты кечеге баргандачы. Аялдар мушташ жакалашып кетти. Буну хотя бы 3 районго бөлүп коюшса болмок да. Западный, Жапалак, Черемушка, там Ак Тилек деген район, чоң-чоң райондор бар. Ошол жактарды бөлүп коюшса, бул жакта Юго-Восток, Карла Маркса, Озгур деп бөлүп коюшса, очередь мындай азыраак болмок да. Ал жака алыс жактан да келишет. Күнүгө Жапалак деген айыл бар, аябай эле алыс да. Ошол жактан келип кетишкендер канча, ушундай немелер, маселелер бар. Анан кийин аябай орой мамиле кылышат. Бара ана кылып кел, анан буну кылып келип толук маалымат айтып беришпейт дагы. Анан кийин дагы бир нерсени туура эмес кылып келсең, тиме эле мындай башка жаман мамиле кылышат да. Каримбек кызы Сагынай, Оштон.
Биз бул суроо боюнча мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганыбызда ишкананын маалымат катчысы Мелис Эржигитов элдин тейлөө борборлорунда саны көптүгү учурда акысыз жаңы үлгүдөгү паспорттарын берүүгө байланыштуу экенин маалым кылды. Эржигитов жагдай жаңы жылдан кийин өзгөрөрүн Ал эми Ош шаарына экинчи тейлөө борборун ачуу каттоо кызматынын планына кирген билдирди.
Бүгүнкү күндө республиканын баардык калкты тейлөө борборлорунда бөлүмдөрүндө кезекке турган жарандардын саны көп. Себеби ушул жылдын 30 аягына чейин бекер акысыз паспорт берүү мөөнөтү аягына чыгат. Ошого байланыштуу акысыз паспорт алып калуунан калуу кызматынан колдонулгусу келген жарандардын саны өтө көбөйдү. Ушуга байланыштуу кезектер бар. Ал эми Ош шаарында болсо конкреттүү түрдө калкты тейлөө борбору бир калкты тейлөө борбору бар. Бирок ушул мамлекеттик каттоо кызматтын планында ушул Ош шаарында бир кошумча калкты тейлөө борборун ачуу маселеси каралууда, бирок чечилген эмес азырынча. Бирок планда күн тартибинде дагы бир калкты тейлөө борборун ачуу планда бар.
Элин уктуруусуна сокулуктан укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыров өз кайрылуусун калтырган. Ал үчүнчү жолу көчмөндөр оюнун өткөрүүгө каршы кол топтоо баштаарын айтып, өкмөткө бул ири маданий иш чараны өткөрүүдөн баш тартууга чакырык таштады.
Өлкөдөгү социалдык экономикалык абал начарлап, курч болуп, жумушсуздук көбөйүп, деги эле элдин жашоо шарты начарлап турган шартта көчмөндөр оюнун өткөрөбүз дегендин өзү бул курлай шаңдануу, эмоцияга берилүү. Бул туура эмес менин жеке көз карашымда. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар деңизчи, бирок менин пикирим көпчүлүк кошулат болуш керек. Ошол көчмөндөр оюнун өткөрүүгө кете турган тоодой акчаларды андан көрө элдин проблемасын чечүүгө жумшасакчы. Ооруканаларды салып, бала бакчаларды салып, тиги Россияны башка бир мамлекеттерге көздөп алыска кетип аткан замандаштарыбызды токтотуп жумуш орундарын ачсак жакшы болмок. Мына бир маалыматтарга таянсак, ошол оюндарды өткөрүүгө өкмөттүн бюджетинен 307 миллион сом сарпталат экен. Бул эмне деген сумдук? Ошончо акча тышкы карызды кантип кутулабыз? Ошол курлай эмоцияга, курлай шаңданууга берилбей, элдин реалдуу жашоо турмушун эске алып туруп, анан майрамдарды, оюн сооктордо өткөрсөк болмок. Мен карамандай каршымын, бүтүндөй элди чакырам, ушул өкмөткө кайрылуу, парламентке кайрылуу жөнөтөкү деп атайм. Кол топтоп турупчу, үчүнчү көчмөндөр оюну Кыргызстандын элинин жашоо деңгээли оңолмоюнча өтпөсүн деген чакырык. Сокулук району, Өндүрүш Токтунасыров.
Эске салып кетсем, 16 декабрда премьер-министр Сапар Исаков 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдыкты баштоого расмий старт берген. Анда иш-чара Ысык Көл облусунун аймагында 2018 жылдын сентябрь айында өтөөрү маалым болду. Каржы министрлиги маалыматы боюнча бул оюндарды өткөрүүгө 307 миллион сом бөлүү каралууда. Өкмөт мындай жол менен өлкөнү дүйнөгө даңзалап туристтерди тартууну максат кылып жатканын айтып келет. Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Асмат Жумакадыров Нарын районунун Миңбулак айылынан суроо узатат. Ал Нарын райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Болот Белековдун үстүнөн Илим жана билим берүү министрлигине кайрылат. Жумакадыров райондук билим берүү тармагы Белековдун айынан аксап жатканын айтат.
Нарын районунун райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы Белеков Болот Акматалиевич Нарын районунун агартуу тармагын талкалап өттү. Райондук мектептерде 4 суицид катталган. Мектепке директорлорду тандоодо байлыгы толтура башында билими жокторду, бойдок сулуу келиндерди коюп жатат. Биздин Миңбулак айылынын Актан Тыныбек атындагы орто мектепте 4 жылдын ичинде 4 директор алмашты. Бир бойдок сулуу келинди 1 ай директор кылды. Аны кетирип байлыгы бар башында эчтиги жок бирөөнү директор кылып койду. Жаңы бүткөн бала бакчабызга казарманы айылынан бир сулуу келинди алып келип отургузуп койду. Булар тууралуу райондун акими Түбөлбай Жанбоевич Түбөлбай Кадыкеевич Жанбоевке арыз менен кайрылганбыз. Ал киши министр айым Кудайбердиев ага райондо башчысы Болот Белековду мыйзамсыз иштери үчүн кызматтан алуу тууралуу 2 жолу кат жолдоп 2 айдан бери министр айым жооп бербей жатканын айтты. Райондо башчы Белеков министрликтин штат катчысы Шадыканов менен дос экени айтылууда. Мүмкүн министрге жолдонгон каттар штат Шадыканов министрге жеткирилбей жатканды деген ой тууратайын. Урматтуу министр айым, балдарыбыздын келечегин ойлосоңуз райондук акимдин жолдогон каттарына жооп берип коесузбу? Сизди терең урматтоо менен ардагер Жумакадыров Асмат, Нарын районунун Миңбулак айылынан.
Биз илим жана билим берүү министринен жооп ала алган жокпуз. Ошол эле учурда угарманыбыз атын атаган райондук билим берүү бөлүм башчысы Болот Белеков менен байланышып, жагдай тууралуу суроо узатканыбызда билимканаларга ал өзү эле көзөмөл салбай турганын, тармак коллегиялык топ тарабынан башкарыла турганын маалым кылды.
Мен кызматтан албайм. Эгерде нарушение болсо, коллегияда каралат, коллегиалдык органда болот. Аларга биздин аппараттан бар, директорлордон бар, профсоюз бар, администрациядан бар, соц помощтон бар дегенде, тиешелүү ошол педагогикалык билими барлар кирет. Анан ошонун чечими менен негизи өзүнүн арызы болсо, анда мен өзүм буйрук чыгарып, өзүмдүн арызына негизинде деп кетире алам. Андан кийин бизде облустук усулдук билим берүү борбору бар. Жаңы дайындоочу адамдарды алар менен макулдашам. Администрацияга да сунуш кылсам болот, эгерде мындай неме болсо. Анан ошентип тандап туруп иштеп кете алат деп 7 жылдык стажысы болуш керек, педагогикалык стажысы. Ушуларга карап, анан айрым учурларда коллективдин дагы үнүн угуп, анан дайындайбыз. Дайындоо жолу менен бул шайлоо эмес. Айрымдары түшүнбөй эле анан биз көрсөткөндү шайлап бербейсиң дей беришет. Андай болбойт.
Азаттыктын элин уктуруусуна ар бир кыргызстандык жыл жыйынтыктоочу ою менен бөлүшө алат. Кийинки угарманыбыз өзгөндүктөлүгөн Жолдошевтин байкоосу боюнча 2017 жыл каражатты туура эмес пайдалануу жылы болгон. Ал кийинки жылы өтө турган 3-чү көчмөндөр оюн өткөрүү чечими да узап бара жаткан жылдын эң туура эмес мамлекеттик кадамы катары бааларын ортого салды.
17 жылы адамдардын пайдасына эмес зыянына боло турган иштер өттү. Олу жок майрамдар, олу жок тойлор, олу жок эстеликтер. Булар эми жөнөкөй өтпөйт, буларга мамлекеттин бюджетинен акча кетет. Бул элдин жон терисинен чогулган акча болчу. Мына Өзбекистан заводдорду куруп, ошол заводду ошол бойдон жок кылбай, ошого сарп кылып элдикин. Азыр трактордон самолетко чейин ушулар жашайт экен. Бизде ошол майрамдын, ошол тойдун, ошол олу жок көчмөндөр оюну, бул көчмөндөр оюну эмес, бул кошоматчылардын оюну. Ушуга кеткен акчаны адамдарга ишкана кылып берсе, биздин эл чет элге барып, орустарга, америкалыктарга кул болуп, ошол жерде иштебейт эле. Ошол жерде канча адам имараттан учуп түшүп, жолдо ошол жака барабыз деп канча адам өлүп атат. Ушуну башы бар, ажо башы бар президент. Бекерден бекер талаага самандай чачпай акчаны ар кимдерге иштебей, мээнетинен сыйланбай, мени мактап кой деген мааниде акчалардын бардыгын сарп кылып атышат ушуака. Муну адамдар билбей калат деп атат, бул келесе ал адамдар. Ушуну көрүп отурабыз биз. Эми ошол акчаны маселен Кыргызстанда трактор чыгарса болбойбу? Ошол трактор менен жер айдап адамдар малды бекер кылса, баа өспөйт эле го, бир доллар 70 сомго чыкпайт эле го. Анан кийин мыйзам талкаланды. Биз акыйкат жашайбыз, биз таза коомго барабыз деп атат. Адамдардын укугу тебеленди дагы, далилденбей туруп адамдар соттолду. Бул адамдардын ар биринин өзүнчө жоопкерчилиги бар. Бул мезгили келгенде соттор да жооп берет. Муну ким заказ берсе акыры бул изилденип кабыла турган нерселер. Айтайын дегеним 16 миллион акча кетет деп мен фейсбуктан окуп атам. Жаңы жылдык елкага. Бизге ошол 16 миллион сомдун ордуна бизде жолдор оңолмок, бизде көпөрөлөр оңолмок. Мен Сооронбайдан үмүт кылып атам. Ушул мамлекеттик кызматты иштеп атат, ойлонуп, карап, көзөмдүк менен иштеш керек. Мамлекеттин эң бир катуу элдаштык душманы кошоматчы менен паткалимдер. Мына ушуну биз тазаламайынча мамлекет өспөйт. Рахмат. Менин атым Жолдош Төлөгөн Өзгөндө.
Угарман, сиз да кийинки жума бою 2017 жыл сиз үчүн кандай жыл болду деген суроого жооп жөнөтсөңүз болот. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, мобил номер 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктаймын. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну лавордон кыйшайып келди.
Адам чагып айтсам, үстүнө пожарный келип суча чыктар.
Кемет келди. Самолетти кайрылды деп.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
парламент жолго кетсе өзүнүн эле сору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралдык реформа болбой атканында.
Маданият, социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге, талас элине каарлап коёлу.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Ыңгайсыз суроолор программасынын кезектеги чыгарылышында жемкорлукка айыпталган айрым аткаминерлердин жоопко тартылбай жатканы тууралуу атайын берүү сунушталды. Улан Негизбаев даярдаган берүүнүн радио вариантын чогуу калы.
Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоо алдында өткөн теледебатта Кыргызстанда өлкө казынасын уурдаган 35 коррупционер бар экенин айтып, аларды тактыга отураары менен кустураарын жар салган. Атүгүл шайлоодогу негизги атаандашы саналган Өмүрбек Бабановду баш кылып, миллиарддаган акчаларды бюджетке төктүртөм деп бакылдаган.
Сооронбай Шарипович, сиз болсо шайлоого чыкканда бир да жолу коррупция жөнүндө сөз кылбайсыз. Эмне таможняда коррупция жокпу? Эмне башка тармактарда коррупция жокпу?
Коррупция менен мен күрөшөм, мен тазамын, сен күрөшө албайсың. Сен күрөшө албайсың. Үчүнгө да мен сени жакшы билем, эмнеге батканыңы. Мен сени издайм, башка 20 суроом бар. Эгер мен президент болуп калсам, өмүрбегинде мен сенен баштайм. Мүшүн дегенде, мүшү мен айтып атам бюджет көтөрөм деп. Мүшү айтып атам мен мугалимдерди көтөрөм деп. Мүшүндө мен Кыргызстанды 2005-те бир жакшы билем. Ким кантип байыган, ким мамлекетке кызмат кылган, ким уурдаган мамлекетти аны мен жакшы билем. Биринчи сенен баштайм, ачык айтайын, мынакей мына мен өзүм баштадым, мен айтпайын дедим. Мына кудайым колдо, эл колдо президент болуп калсам ошол миллиарддар төктөм бюджетке, мугалимдин айына ошо менен көтөрөм. Мен ошондой коррупционер эсептелген 35 бар, по фамилия менен бар тең. Мен ошодон баштайын буюрса.
Жээнбеков өз айтмакчы, кудай колдоп апей эл шайлап мамлекет башчысы болду, бирок 35 коррупционерди качан кустураары белгисиз. Же уурулар эл ырыскысын дагы тоноп тоюнуп алсын деп жатабы айтор бүдөмүк. Бабановко берчү 25 суроосун электрондук кат менен эле жөнөтүп жибербесе коррупционерлердин тизмесин баштайт деген кишиден деле дайын жок.
Коррупционер ким экенин билип чөнтөгүнө алардын тизмесин тизип алып жазып алып алып жүрүш сары майдай катып, бул өзү кылмыш. Эгер ошолордун кылмыш керек экенин билип тийиштүү чараларды көрбөсө, бул андан өткөн кылмыш. Эмне дешибиз керек анда? Же сен аларды шантаж кылып атасың, мен тарапка өтөсүң, же болбосо ошол коррупциядан тапкан кирешеңди бөлүшөсүң, же болбосо ошол коррупциядан иштеп аткан ишканаңды мага өткөрүп бересиң. Мен башка түшүнүгүм жок. Эмне дешибиз керек? А эмнеге сары майдай катып жүрөт?
Бул коомдук ишмер Адахан Мадумаровдун айтканы болду. Ооба, Жээнбеков президент болгону башкы прокурорду, атайын кызматтын башчысын жана ички иштер министрин кабыл алып, элестүү айтканда коррупцияга каршы кашык каныңар калганча күрөшкүлө деп тапшырма берди. Үч жолугушууда тең мамлекет башчысы сот, прокуратура жана укук коргоо сыяктуу мамлекеттик кызматтардагы жемкорлукту азайтуу керектигин баса белгиледи. Бирок теледебатта убада берген 35 коррупционер боюнча сөз болгону кабарланган жок. Айтмакчы, башкы прокурор Индира Жолдубаева коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө сүйлөп жатып, Кыргызстан жемкорлукту жоюу боюнча жаңы деңгээлге чыкты деп жар салды.
Надзорные органы в пределах своих полномочий.
Көзөмөл органдары ыйгарым укуктарынын чегинде коррупцияга каршы күрөшкө жакшы салым кошуп жатышат. Прокурорлор бюджет каражаттарынын мыйзамсыз сарпталышын алдын алуу боюнча жигердүү иштешти. Мыйзам бузууларды алдын алуу боюнча улуттуу иштер жасалды. Коррупцияга каршы күрөшүүдө көзөмөл жана фискалдык органдардын ишин жөнгө салдык. Ушул жыл эле жемкорлуктун алдын алуу боюнча прокурордук текшерүүлөрдүн натыйжасында өлкө бюджетине 42 миллион сом кайтарылды.
По вопросам борьбы с коррупцией.
Анткен менен Кыргызстан коррупциянын деңгээлин өлчөгөн эл аралык Transparency International уюмунун рейтингинде Жолдубаева айткандай жаңы деңгээлге көтөрүлгөнү билинбейт.
Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин өлчөгөн Transparency International уюмунун көрсөткүчтөрүнө ылайык, Алмазбек Атамбаевдин президенттигинен алгачкы 4 жылында коррупцияга каршы күрөштө жылыштар байкалган. Акыркы жылдары болсо Кыргызстандын көрсөткүчү өзгөрүүсүз калган. Уюмдун коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстан 2012 жылы 24 упай менен 174 өлкөнүн ичинен 154-чү орунда турган. 2016 жылы 28 упай менен 176 өлкөнүн ичинен 136 орунга чыккан. Коррупцияны ооздуктоо багытында аракеттер боюнча Кыргызстан 6 жыл бою Казакстандан алдыга озуп чыга алган жок. Кыргызстандын 5 жылдык улуттук стратегиясында 2017 жылга карата өлкө эл аралык рейтингте 50 өлкөнүн катарына кирип калат деген план бар эле.
Соңку жылдары жемкорлук азайып азайбаганын Бишкек тургундарынан сурап көрөлү.
Коррупция азайды деген ишенесизби?
Жок, алы Сооронбай иш алып барган жок алы. Жаңы жылдан кийин көрөбүз азайган азайбагандыгын.
Буга чейинчи мисалы сиз өзүңүз жеке өзүңүзгө билинип атабы? Мисалы пара сурагандар азайдыбы же мурдагыдай эле?
Мурдагыдай эле, мурдагыдай эле, мурдагыдай эле.
Көтөрүлдү го наоборот тарифтери.
Ставкасыбы?
Эми акыркы кезде мындай мамлекет тарабынан аракеттер болуп атат. Эми мындай масштабтуу түрдө болду десем болбойт го. Ошондуктан аракеттер болуп атат. Эми анын жыйынтыгын күтүшүбүз керек деп ойлойм да.
Мисалы азыр сессияда ар бир адам ар бир мугалимге берет да, студентчи. Ошол себептен мен ойлойм. Мисалы жумушка келе турганда деле көптөгөн акча берип жатышат. Жумушка акча жок, азыр жакшы жумушка эмес да, эч ким бербейт.
Коррупция боюнча жасалып аткан иштерди, аракеттерди көрүп атам. Бирок чындап айтыш керек, бул коррупция дегенде ал дүйнө жүзү боюнча баардык эле өлкөлөрдө бар.
Вот эти чиновники, мне кажется, вот даже в нашем Жогорку Кенеше тоже процветает коррупция. Вот.
Эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Баягыдай эле ойдон сас болуп турат да. Сас дегенде эми болото деп коебуз да.
Мисалы үчүн адамдар уже коркуп деле калды да азырчы. Коррупция жегенденчи. Уже коркунучтуу болуп калды азырчы.
Күрөшпөй атабыз. Азыр бала жаш баланы жайгаштырыш үчүн садикке минимум 5000 бериш керек. Анан эмнеден айтууга болот калган жагын?
Коррупция, знаете, дело такое длинное. С ней нужно бороться всеми имеющимися средствами. Но сказать, что вот мы уснули, утром встали и нет коррупции, нет. У нас слишком много есть моментов для того, чтобы она еще, к сожалению, процветала. И с этим бороться должны все.
6-чы чакырылыштын депутаттарына карата жалпысынан 9 кылмыш иши козголгон. Алар КСДП-дан 2, Республиката журттан 1, Кыргызстандан 1, Бирбол партиясынан 2, жана Ата мекенден 3 депутат. КСДПчы депутат Музафар Исаковко коррупция беренеси боюнча 14 февралда кылмыш иши козголгон. Арадан 10 ай өтсө да тергөө бүтө элек. Бийлик партиясынын дагы бир депутаты Нурмахамат Баяхуновко көз боемочулук, документ жасоо беренеси боюнча иш козголуп, бирок ал депутаттык креслосун Аалы Карашевке бошотуп берери менен кыңыр иши токтотулган. Республика Ата журт фракциясынан Өмүрбек Бабановко конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштыруу чакырыгы жана улутаралык кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Бабанов ошол бойдон дайынсыз. Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаевке массалык башламандык уюштуруу, бийликти күч менен басып алуу аракети жана кылмышка даярдык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, 30 сентябрдан бери УКМКнын убактылуу кармоочу жайында камакта. Исаевке ага чейин коррупция боюнча да иш козголгон. Бирболдон Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровко 20 майда коррупция боюнча иш козголуп, ушул кезге чейин тергөөсү бүтө элек. Ата мекенден 3 депутатка кылмыш иши козголуп, кыска убакыттын ичинде дээрлик бардыгына сот өкүмдөрү чыкты. Коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча айып коюлган Текебаевке 9 айдын ичинде 3 инстанциянын өкүмү даяр болду. Аида Салянова кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген күнөө коюлуп, райсот аны 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин кабыл алган. Атамекендин дагы бир депутаты Алманбет Шыкмаматовко коррупция беренеси боюнча иш козголуп, райондук сот 5 миллион сомдук айып салды.
Эмесе акыркы 5 жылда коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча козголгон кылмыш иштеринин чоо жайына токтололу. Нурлан Сулаймановго козголгон кылмыш иши тууралуу башкы прокуратуранын өкүлү Тилек Саякбаевтан сурап көрөлү.
Нурлан Сулаймановго чынды билесиз да? Эмнеге жоопко тартылбайт?
Эми мен ал ишиндеги ишти ал ким?
Мурдагы транспорт министри.
Мен анда чынды эстедим, бирок эмне кылмыш экен особо нет.
Сначала генпрокуратура возглавлен, а генпрокуратура без дела еще что-то. ГКМ разрушился, а еще что-то. Генде Олшин, мисал. ГСВК, да,
мисал, да, не? Ну, не гзик, кайсл орган госкосу, что да, вот там, где он с кайсл гатурги, что да, вот. Она не говорит, мне бы еще качек, это сам, да, уж, вахлу, тот, кто тут, там, кчахты, или кто, иштери, вот, чалгандой, иштери, Аны ошол кылып аткан киштен сурабасак, анан башка бир ага келгиши анан мындай эле деп аны жооп бере албайм.
Бул айтылуу Нурлан Сулайманов. Илгери-илгери 2005-2010 жылдары транспорт министри болуп иштеген. 2010 жылдан кийин Атажурт партиясынын тизмеси менен депутат болуп да шайланган. Мындан 5 жыл мурда, тагыраагы 2012 жылдын 21 июлунда Башкы прокуратура Нурлан Сулаймановка кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси боюнча, башкача айтканда, кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Башкы көзөмөл органы Сулайманов министр болуп турганда жол курулуш техникаларын сатып алууда мамлекетке 250 миллион сом зыян келтиргенин аныктаган. Жалпак тил менен айтканда, Сулайманов 5 миллион долларды кымырып алганы тергөөдө аныкталган. Мунусу аз келгенсип, 2014 жылдын 28 майында атайын кызмат Ош Сараташ Эркештам жолунун курулушунда коррупциялык схема менен 500 000 доллардан ашык каражат сол чөнтөккө солонгонун таап чыгып, кылмыш ишин козгогон. Аталган жол Сулайманов министр болуп турганда 2007 жылы башталган. Отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн Нурлан Сулаймановтун кыңыр иштерин санай берсек, жарым саатка сыйбас. Жөнөкөй эле суроо, арадан 5 жыл өттү. Сулайманов эмне үчүн жоопко тартылбайт? Башкы прокуратура Сулаймановго керек болсо издөө жарыялаганын 2014 жылдын 24 апрелинде билдирген болчу. Кызык, кылмыш иши козголгонуна 5, издөө салынганына 3 жылдан ашты. Сулайманов космоско учуп кетти. Жок, жерде эле экен. Президенттик шайлоо алдында аны туулган жери Чоңалайда кымыз ичип жүргөн жеринен көргөндөр бар.
Нурлан Сулаймановты Генеральная прокуратура билбесе, ошо Чоңалайда жүргөн жайлоодо билбесе, элдин баары көрүп атпайбы? Ушул да сөзбү? Нурлан Сулайманов жүрбөйбү Чоңалайда? Кымыз ичип, сүт ичип, жана шайлоого жүгүрүп жүрүп. Розыста жүргөн адам.
Бабановтун айтканына ишенсек, Сулайманов жөн жатпай Жээнбековдун шайлоо штабына кол кабыш кылган. Демек, шайлоодо кызмат кылгандарды кылмыш иши кыйга өтүп, атайын кызмат көрбөй калабы.
Коррупционерлер алар тоо ташта жанагы кекилик сыяктуу учуп жүргөн жерлери жок. Айланаңарда жүрөт. Тегеренип айланаңарда жүрүп, өзлөрүнүн арам акчасы менен кечээки шайлооңарды бүтүрүп берди. Ошол шайлооңарды бүтүрүп берген акчаларыңарды кайдан алдыңар деген суроону бере албайсыңар. Бул курулай сөз. Коррупция менен күрөш үчүн эчен-эчен бир айлардын же жылдардын кереги жок. Мына мен күрөшүп атам дебей туруп эле, мыйзамдын аткарылышын так сактап койсо, ошондо коррупция жок болот. Өзү үлгү болсо.
Экс-министр, экс-депутат Нурлан Сулаймановка козголгон кылмыш иши эмне болду деген суроо менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка, башкы прокуратурага кайрылдык. Бирок биринен да жооп алган жокпуз. Катар-катар кылмыш иши козголсо да жоопко тартылбагандардын дагы бири мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов. Ага 2010 жылдан бери эле коррупциялык схемаларга байланыштуу улам бир иш козголуп келет. Тагыраак айтканда Чудинов өкмөттү жетектеп турганда Байтек, Каражыгат жана Лебединовка конуштарындагы 262 гектар айдоо жерин курулушка уруксат берген токтомго кол койгону үчүн 2015 жылы кылмыш иши козголгон. Райондук сот токтомго кол койгон Чудиновту эмес, аталган жерлерди сатып алган экс-депутат Карганбек Самаковту 10 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Чудиновго 5 миллион сом айып чектеди. Ушул жылдын 29 майында Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровко коррупция беренеси боюнча дагы иш козголду. УКМКнын маалыматына ылайык, Чудинов премьер-министр, Жапаров экономика министри болуп турганда мис ачык акционердик коомуна 200 миллион сом суданы мыйзамсыз беришкен. Кантта жайгашкан асыл тукум чарбасында ошол кезде Чудиновтун кайненесинин да үлүшү болгон. Күніні ар бір ой 60 литрден сүт берген асыл тұқым ой чарбасы ұчырда 95% Ақылбек Жапаровтың елігінде екені белгілі. Қысқасы Чуденов менен Жапаров мамлекеттік қазынадан алған 200 миллион сомды 2012 жылы қайтарып беріші керегілі. Ұчырда Мистин өлкі алдындағы қарызы 238 миллион сомды түзет. Ибаса Игорь Чуденов 46 ишканасын жетектеп турганда мамлекетке 4 миллион доллар зыян келтирди деп 2010 жылы да кылмыш иши козголгон. Бирок Чуденов бир да иши боюнча жазаланган эмес. Сот жообуна тартылса депутат болуп отурбайт эле. Учурдагы бир бол фракциясынын депутаттары Чуденов да, Жапаров да атайын кызмат тергөө бүткүчө кылмыш иши тууралуу маалымат берүүгө тыюу салганын жүйө кылып комментарий берүүдөн баш тартышты. УКМК болсо соңку кылмыш иши боюнча тергөө улантылып жатат деп ишендирүүдө. Коррупция же кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айып тагылгандардын баары негедир журналисттерди көргүсү келбейт. Алардын бири КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаков.
Ошол боюнча сиздин пикириңиз эле керек да?
Ошол чын болуп ошол юридикал баа берилебек, тергөө кетип атат, ошондуктан мен пикирим бере албайм. Ар кандай пикирди тергөө органдары берет.
Жок, сиз ошо коюлган айыпты туура эле деп ойлойсузбу демек?
Башкы прокуратура ушул жылдын 13 февралында Исаковго коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Алдын ала тергөө боюнча Музафар Исаков Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүн башкарып турган 2010-2015 жылдары 14,5 гектар айдоо жерине үй курууга уруксат берген токтом чыгарган. Башкача айтканда Исаков 315 жер тилкесин ар бирин 1,5 миңден 3 миң долларга чейин саткан. УКМКнын эсебине ишенсек, 315 жер тилкеси орточо 2 миң доллардан сатылган болсо, Исаковтун чөнтөгүнө 630 миң доллар түшкөн болот. Адил Сегизбаев башында турган атайын кызмат Исаков боюнча 10 айдан бери тергөө бүтө электегин айтууда. Салыштыруу үчүн айтсак, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга 9 айдын ичинде эле 3 инстанциядагы соттун өкүмү чыгып, абакка кесилген. Суудан башы чыкпаган аткаминерлердин дагы бири Тайырбек Сарпашев. Кылмыш иши алгач ага эмес анын чуулгандуу Градиент фирмасына байланыштуу 2013 жылы козголгон. Анда тергөөчүлөр Градиент фирмасы Ак Орго конушундагы жол курууда мамлекетке миллион сомдон ашык зыян келтиргенин аныкташкан. Сарпашев вице-премьер-министр болуп турганда Градиент фирмасы курулуш тармагындагы тендерлерди байма-бай жеңип, коомчулуктун шектенүүсүн жараткан эле. Тайырбек Мырза мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турганда да чуулгандуу иштери менен журналисттерди эриктерген жок. Алып айтсак, Сарпашевке, Максим Бакиевке таандык 1 гектардан ашуун жердин 2,5 миллион сомго жеңишинен сатылышы, чет өлкөлүктөргө сатылган кыргыз паспорттору жана бир катар иштер боюнча айып тагылды. Бирок Тайырбек Мырзага башка факты боюнча кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп иш козголду. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Сарпашев биринчи вице-премьер-министр болуп турганда 40 миң даана туулгандыгы тууралуу күбөлүктү тендерден утулган компаниядан сатып алууга уруксат берген. Натыйжада Сарпашев жан тарткан компаниянын 40 миң бланкы жараксыз болуп чыккан. Тагыраагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун алдына нике тууралуу күбөлүк деп ката жазылган. Мунун айынан айрым жарандар чет өлкөгө чыга албай калган. Баш аягы 12 миң жаран жараксыз күбөлүктөн жапа чеккенине даттанган. Мына ушул чуулардан кийин Сарпашев иштен алынган. Бирок 2 ай өтпөй кылмыш курамы аныкталган жок деген жүйө менен иши да токтотулду. Кыязы Сарпашевти жоопко тартуу аракети башка максатта ишке ашкан көрүнөт. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраевдин пикири.
Тайырбек Сарпашевдин ошол учурдагы бир кандайдыр бир саясий кызыксызлыктар менен эле кылмыш иш козголуп калгандай болду да. Себеби мен ал жерден, эми бул менин жеке пикирим, Тайырбек Сарпашевди кызматтан эле алыш керек болуп калды окшойт. Ошол себептен прокуратуранын колу менен жанагындай кылмыш иш козголуп кетти, анан ушунчалык чоң сенсацияга айланды, кызматтан алды, ошол бойдон анын күнөөсүн далилдей алышкан жок, жабылып калды да. Мына тилекке каршы укук коргоо органдары кандайдыр бир мамлекетте бирөөнү кызматтан аларда же бир чоң чоң саясий маселелерди чечүүдө же күчтүү оппозиция болуп жүргөн адамдарды саясаттан алыстата турган учурда колдонула турган курал болуп калгандай элес калтырат да.
Ушундай эле сценарий менен КСДП депутаты Нурмахамат Баяхуновго да кылмыш иши козголгон. Ага Новопокровка айыл өкмөтүн жетектеп турганда 16 миллион сомго жер саткан деп айып тагылган. Бирок ал депутаттык креслосун Аалы Карашевке өткөрүп берери менен кылмыш иши да кан буугандай токтотулду. Деген менен башкы прокуратура соңку 6 жылда коррупцияга каршы аюусуз күрөш жүргөнүн айтып келет. Маалыматка ылайык 2011 жылдан бери жемкорлук боюнча 6000 ашык факты катталып, мамлекетке 8,5 миллиард сом кайра кайтарылган. Коррупцияга байланыштуу чиновниктерден тышкары 900 жакын сот, прокуратура жана милиция кызматкерлери жоопко тартылган. Башкы көзөмөл органы, коррупцияга каршы күрөшчү органдар өздөрү жемкорлукка белчесинен батканын жашырбайт. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев мындай дейт.
Правоохранительных судебных органов призванных бороться с указанным явлением.
2011 жылдан бери 900 жакын укук коргоо жана сот кызматкерлери жоопко тартылган. Алардын ичине судьяларга эле 62 кылмыш иши козголгон. Булардын баары айрымдар өз кызматы материалдык жактан байуунун була катары кабыл алганынан кабар берет. Алар айрым субъекттерди калкалап, мыйзамсыз иштерин жашырып жапкан үчүн пара алышкан. Укук коргоо жана сот органдарындагы мындай көрүнүштүн кооптуулугу мыйзам үстөмдүгүнүн бузулушун гана эмес, мамлекеттик аппараттагы коррупциянын гүлдөшүнө кеңири жол ачат.
Незаконная экономическая, а порой преступная деятельность отдельных субъектов.
Элестетиңиз, жыл сайын жемкорлукка каршы күрөшөт деген органдардан 150 кызматкерге кылмыш иши козголгон. 6 жылдан бери коррупцияга байланыштуу 62 судья жоопко тартылган. Бул деген сөз коррупцияга каршы күрөш жараянынын өзү жемкорлукка батты дегенди билдиреби? Юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиевдин пикири.
Канчалык бул транспаренттүү болсо, ошол коррупция каршы күрөш болот. Транспаренттүү болсо, ошончолук бул эффективдүү болот. Азыркы учурда булар транспаренттүү эми ачык күрөшкө биздин укук коргоо органдар булар даяр эмес. Баш прокуратура даяр эмес. Дагы бир мисалын келтирсек, мына 3 жыл мурун биздин эксперттик кеңешибиз сунуштаганбыз. Мына жөн эле жана интернет сайтта маалымат катары кандай иш козголду, эмне болду, ким карап атат, кандай каралды, кандай натыйжалар, канча жылга кесилди, кайсы колонияда ошол жазаны ошо аткарылып атат, канча каражат кайтарылды бюджетке деген ушундай жөнөкөй эле интернет сайты. Хорошо деп, мейли деп ошол интернет сайт даже бизге көрсөттү, бирок аны иштебей калды да. Анткени бул транспарентность жок.
Адистер коррупцияга каршы күрөш натыйжа бериши үчүн комплекстүү чаралар көрүлүшү керектигин белгилешет. Өзгөчө коррупцияга каршы күрөшчү сот, прокуратура, ички иштер органдары реформага муктаж экендигин айтпаган адам калган жок.
Бир эле бир нерсе бар, менин оюмча бул абдан эффективдүү, өзгөчө Украинада иштеп кеткен, бул жана соттордун декларациясы, соттордун мүлкү. Ушул багыт боюнча мамлекет тарабынан эч кандай иш жүргүзүлгөн жок. Бар болгону баягы бир жылда бир 4-5 сотко иш козголот. Пара алуу боюнча ал иш кандай болуп жыйынтыгына жетет, өкүм чыгабы чыкпайбы, ал жөнүндө коомчулукка эч кандай маалымат дагы жетпейт да. Анан менин оюмча ушул негизги иш декларациялар менен иштеш керек. Анткени декларацияларда соттордун кирешеси дагы, чыгымы дагы жөнүндө маалымат көп. Ушул текшерилгенде эле азыр бир сыйра сот системасы коррупциядан тазаланып калды.
Бул Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулованын айтканы болду. Өлкөнүн өнүгүшүн артка тарткан жемкорлук көрүнүшүн азайтууда жарандык коомдун, айрыкча журналисттердин орду чоң экени айтпаса да түшүнүктүү. Бирок коомчулукта алган да, берген да ыраазы болуп, Бул маселеге кайдыгер коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова мындай дейт.
Мамлекеттик органдар биз муну жасап атабыз, тигин жасап атабыз, мул жетиштикке жеттик деп айтып атпайбы? А биздин жарандар, биздин жарандык коомдор эчтеке айтпай унчукпай отурушат да. Ошон үчүн деген жарандардан, жарандык коомдон аябай чоң жакшы көзөмөлдөө болуш керек да. Ошо чын эле ошону айтып атабы? Же ошол деген чын эле барбы же жокпу дегенчи? Пока андай жок болгону менен ошо ушундай уран чыкырып, анан ушундай эмелерди мына момчаны жеттик, момчаны жасадык деп бул алар өзүнүн жумушун айтып атышат да. Алар эмне жасаганын айтып атышат. Бирок ошол жумушу натыйжасы элге жеттиби же жеткен жокпу аны эл айтыш керек.
Ооба, Жээнбеков кызматына жаңы гана киришти. Алдыда өзү айткан 35 коррупционерди жоопко тартат деп үмүт кылалы. Жемкорлор уурдачу казына акчасы, мугалим менен врачтын айлыгын көтөрсө, кимдер гана кубанбайт?
Сиз Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын аудио вариантын уктуңуз. Аны Улан Эгизбаев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-декабрь ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.